Γεια σας, καλώς ήρθατε στο Counting Crimes. Εγώ είμαι ο Νικόλας και σε αυτό το μήνα, τον Οκτώβριο, είναι ο μήνας του Halloween, όπως όλοι γνωρίζετε. Το μήνα του Halloween συνήθως έχουμε spooky πράγματα, αλλά τι είναι πιο spooky από μια αληθινή ιστορία? Το Netflix λοιπόν αποφάσισε να βγάλει μια σειρά η οποία έχει γίνει το νούμερο 1 trending όλων αυτό τον Οκτώβριο. Πρόκειται για τη σειρά The Fall of the House of Usher, που είναι πάρα πολύ δημοφιλής. Και καθώς τελείωσε χθες το βράδυ, αποφάσισα να σας δώσω μια υπόθεση παρόμοια με αυτή τη σειρά. Άλλη μια αριστοκρατική οικογένεια χάνεται τελείως από προσώπου γης, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ακόμα πιο τρομακτικό, γιατί συνέβη το 2011 και όχι πολύ μακριά στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά εδώ δίπλα, στην Άντι της Γαλλίας. Αυτή είναι η υπόθεση της οικογένειας Dupont de Ligon, ή αλλιώς House of Horror. Στις 7 Απριλίου 2011, ο πατέρας της αριστοκρατικής οικογένειας Dupont de Ligon, Xavier, μάζεψε το αυτοκίνητό του και τα πράγματά του και ξεκίνησε να ταξιδεύει με ένα άγνωστο προορισμό. Το σπίτι του, στην Άντι της Γαλλίας, όπου ζούσε με τη σύζυγό του και τα 4 παιδιά του, θα παρέμενε ήσυχο για μέρες. Αλλά μέρες αργότερα, μια αποτρόπια ανακάλυψη θα γινόταν στην ιδιοκτησία της οικογένειας. Μέχρι τότε, ο Xavier είχε φύγει προπολού. Η οικογένεια Dupont de Ligon είναι μια παλαιά αριστοκρατική οικογένεια. Τα παλιά λεφτά που λέμε. Τάγεται από την περιοχή Βιβαρέ στην νοτιοανατολική Γαλλία. Η οικογένεια Dupont de Ligon προήλθε ένα αρκετή σημαντική στρατιωτική αξιωματική, ένας γενικός βικάριος, ένας επίσκοπος του Ροντέζ, δήμαρχοι και υπότες του Σαν Λουί και The Legion of Honor και φυσικά ο Xavier Dupont de Ligon. Αυτή είναι η ιστορία των δολοφονιών της οικογένειας Dupont. Γεννημένος στις 9 Ιανουαρίου 1961 στις Βερσαλίες από τον κόμι Bernard Hubert Dupont de Ligon και τη Genevieve Therese Maitre, ο Xavier μεγάλωσε στους αριστοκρατικούς κύκλους από μικρή ηλικία. Αν και ο Xavier μεγάλωσε και εκπαιδεύτηκε στην υψηλή κοινωνία, οι επαγγελματικές του δραστηριότητες ήταν πολύ ασαφείς, με την καριέρα του συχνά να περιγράφεται αόριστα ως πολιτής ή επιχειρηματίας. Ξεκίνησε αρκετές επιχειρήσεις, οι περισσότερες απευθυνόμενες σε πλανόδιους πολιτές και ιδιοκτήτες εστιατορίων. Φαίνεται ωστόσο ότι όλες αυτές οι επιχειρήσεις είχαν περιορισμένη επιτυχία. Η σύζυγος του Xavier, Agnes, γεννήθηκε στις 9 Νοεμβρίου 1962 στο Neuilly-sur-Seine, ένα προάστιο του Παρισιού. Ο Xavier και η Agnes συναντήθηκαν για πρώτη φορά στις Βερσαλίες στις αρχές δεκαετίας του 80, σε ηλικία 20 και 17 ετών αντίστοιχα. Ενώ η Agnes ήταν μια πολύ θρησκευόμενη παραδοσιακή γυναίκα, ο Xavier λαχταρούσε την περιπέτεια και κατέληξε να αφήσει την Agnes να ταξιδέψει μόνος του. Όταν επέστρεψε στις Βερσαλίες ένα χρόνο αργότερα, ανακάλυψε ότι η Agnes ήταν έγκυος στο παιδί ενός άλλου άνδρα. Παρ' όλα αυτά, αποφάσισε να επαναλάβει τη σχέση του με την Agnes για να βοηθήσει την ανατροφή του παιδιού της. Ο Xavier και η Agnes παντρεύτηκαν όταν ο γιος της Arthur ήταν 2 ετών και ο Xavier αναγνώρισε αμέσως το αγόρι ως γιο του και του έδωσε το επώνυμό του. Στους αριστοκρατικούς κύκλους των Βερσαλιών, στους οποίους μεγάλωσε ο Xavier, κάτι τέτοιο απλά δεν συνέβαινε και ήταν στην πραγματικότητα αρκετά αμφιλεγόμενο. Ωστόσο, ο Xavier και η Agnes έχτισαν μια οικογένεια μαζί, αποκτώντας τελικά 4 συνολικά παιδιά. Ο μεγαλύτερος ήταν ο Arthur. Τη στιγμή του θανάτου του, ο Arthur ήταν 20 ετών και σπούδασε πληροφορική στο ιδιωτικό κολέγιο Saint Gabriel που βρίσκεται στο Saint Laurent sur Sèvre, περίπου μία ώρα με το αυτοκίνητο από που ζούσε η οικογένειά του στην Άντι. Το 1992, την ίδια χρονιά που παντρεύτηκαν, ο Xavier και η Agnes έκαναν ένα άλλο γιο, τον Thomas. Το 2011, σε ηλικία 18 ετών, σπούδαζε μουσική στο Καθολικό Πανεπιστήμιο της Δύσης στην Ανζέ, περίπου μισή ώρα από την Άντι, με το τρένο. 2 χρόνια αργότερα, το 1994, γεννήθηκε η κόρη του Xavier και της Agnes, Anne. Ήταν 16 ετών όταν συνέβη το περιστατικό και ακολουθούσε ακαδημαϊκό πρόγραμμα σπουδών στις επιστήμες. Περιγράφηκε από όσους τη γνώριζαν ως ένα νεαρό κορίτσι που μοιραζόταν τις βαθιές σκεφτικές πεπιθήσεις της μητέρας της. Το τέταρτο και τελευταίο παιδί του ζευγαριού ήταν ο Benoit, γεννημένος το 1997 και σε ηλικία 13 ετών την εποχή που θα γινόταν το γνωστό L'Affaire du Pont de Ligon. Δεν είναι πολλά γνωστό για τον Μπενουά, δεδομένως της ηλικίας του. Η οικογένεια του Pont de Ligon ζούσε στη λεωφόρο Robert Schumann 55 στην πόλη της Νάντης. Παρά το γεγονός ότι είναι μια αρκετά μεγάλη πόλη, με πάνω από 300.000 κατοίκους, όσοι ζουν στην Νάντη την περιγράφουν ως ένα ήσυχο, ήρεμο μέρος για να ζήσουν. Ειδικά η γειτονιά της ανώτερης μεσαίας τάξης, στην οποία ζούσε η οικογένεια του Pont de Ligon, φαίνονταν σαν μια σχεδόν τέλεια οικογένεια, με ένα πανέμορφο σπίτι, δύο φαινομενικά επιτυχημένους γονείς και τέσσερα πανέμορφα παιδιά. Τα γεγονότα που ακολούθησαν ήταν τόσο συγκλονιστικά, τόσο ανεξήγητα και τόσο φαινομενικά από το πουθενά, που όσοι τους γνώριζαν ακόμα 12 χρόνια αργότερα, δυσκολεύονταν να πιστέψουν ότι αυτό που συνέβη ήταν αληθινό. Το χρονοδιάγραμμα αυτής της ιστορίας απλώνεται σε αρκετές εβδομάδες, από τους ίδιους τους φόνους, τις αναφορές, την εξαφάνιση της οικογένειας, την τελική ανακάλυψη των πτωμάτων, μέχρι τον Ζέιβιερ να γίνει ο κύριος ύποπτος και να αρχίσει το άνθρωπο κυνηγητό. Δεδομένου ότι ο πιθανότερος ύποπτος σε αυτή την υπόθεση, ο Ζέιβιερ Ντουπόν, δεν έχει συλληφθεί ποτέ και δεν υπάρχουν άλλοι μάρτυρες των εγκλημάτων του, κανείς δεν γνωρίζει με βεβαιότητα πότε ακριβώς σκοτώθηκε κάθε μέλος της οικογένειας. Γνωρίζουμε μόνο τι παρατηρήθηκε από την οπτική γωνία ενός ξένου και τι λίγα μπορούν να συλληφθούν από τον τόπο του εγκλήματος. Εκ των υστέρων, σε εβδομάδες που προηγήθηκαν του εγκλήματος, ο Ζέιβιερ Ντουπόν ντε Λιγκόν δεν θα μπορούσε να μεταδίδει σαφέστερα τις προθέσεις του. Έκλεισε τη μίσθωση του σπιτιού, τερμάτισε τους τραπεζικούς λογαριασμούς της οικογένειας και τακτοποίησε τις τελικές πληρωμές στα σχολεία των παιδιών. Κατέβαλε επίσης αρκετή προσπάθεια για να αποκτήσει ένα τουφέκι και σφαίρες. Το πυροβόλο όπλο που διέθετε ο Ζέιβιερ είχε δυσκολομηθεί στη Γαλλία ως κατηγορίας Β, πράγμα που απαιτεί από τον ιδιοκτήτη να συνδέεται με σκουπευτήριο, να έχει παρακολουθεί τουλάχιστον 3 μαθήματα σκοποβολής με εκπαιδευτή και επίσης να διαθέτει ιατρικό πιστοποιητικό που βεβαιώνει ότι ο κάτοχός του βρίσκεται σε καλή ψυχική και σωματική κατάσταση για να κατέχει πυροβόλο όπλο. Ο Ζέιβιερ απέκτησε την άδεια πληροφορίας του το Φεβρουάριο του 2011, 2 μήνες πριν διαπραχθούν τα εγκλήματα. Ρώτησε επίσης για σιγαστήρια στο Μάρτιο του ίδιου έτους που κατέληξαν να αγοράσει αίμα. Τέλος, ο Ζέιβιερ έκανε αρκετές άλλες ύποπτες αγορές τις ημέρες και τις εβδομάδες που προηγήθηκαν των εγκλημάτων, όπως τσιμέντο, φτιάρι, τσάπα και κάδους απορριμμάτων. Το πραγματικό χρονοδιάγραμμα του Pont de Ligon ξεκινά την 1η Απριλίου 2011. Ο Άρθουρ Ντουπόν, το μεγαλύτερο παιδί, έφυγε από το κολέγιο εκείνη τη μέρα, αλλά δεν εμφανίστηκε ποτέ στην πιτσερία που εργαζόταν ή να εισπράξει το μισθό του, όπως ήταν συνηθισμένο για αυτόν. Το αφεντικό του ήταν αρκετά έκπληκτο με αυτό το γεγονός, καθώς ο Άρθουρ ήταν πολύ επιμελής, αλλά και πάλι κανείς δεν πίστευε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά ακόμα. Την επόμενη μέρα, Σάββατο 2 Απριλίου, ο Ζέιβιερ έκανε μια άλλη ύποπτη αγορά. 4 σακούλες ασβέστη, κάθε μία 10 κιλά, από διαφορετικά καταστήματα γύρω από την περιοχή της Νάντης. Στις 3 Απριλίου, ο Ζέιβιερ, η Άγνες και 3 από τα παιδιά τους, όλα εκτός από τον Τόμας, ο οποίος ήταν ακόμα στο κολέγιο, βγήκαν για δείπνο και στη συνέχεια πήγαν στο σινεμά. Την επόμενη μέρα, 4 Απριλίου, τα δύο μικρότερα παιδιά, η Άν και ο Μπενουά, δεν εμφανίστηκαν στο σχολείο, γεγονός που ανησύχησε τους φίλους τους, ειδικά όταν δεν μπορούσαν να επικοινωνήσουν ούτε με την Άν ούτε με τον Μπενουά online ή μέσω μηνυμάτων. Κυκλοφορούσαν φήμες ότι η οικογένεια πρόκειται να φύγει από τη Γαλλία επειδή ο Ζέιβιερ είχε λάβει μετάθεση εργασίας, αλλά κανένας από τους φίλους της Άν ή του Μπενουά δεν πίστευε ότι ο φίλος τους ή η φίλη τους θα είχε μόλις σηκωθεί να φύγει και θα γινόταν όλο αυτό τόσο ξαφνικά χωρίς να τους ενημερώσει για την αλλαγή. Εκείνο το βράδυ, ο Ζέιβιερ ταξίδεψε στην Άγγερς για να δειπνήσει με τον γιο του Τόμας σε ένα πολυτελές εστιατόριο που ονομάζεται La Croix Cadeau. Οι σερβιτόροι θυμήθηκαν ότι ο Τόμας φαινόταν να αισθάνεται αδιαθεσία για μεγάλο μέρος του γεύματος και ότι ο πατέρας και ο γιος μιλούσαν ελάχιστα μεταξύ τους για όλη τη νύχτα. Στις 5 Απριλίου το χρονοδιάγραμμα αρχίζει να γίνεται λίγο πιο δύσκολο. Αρκετοί γείτονες αναφέρουν ότι είδαν την Άγνες γύρω στο μεσημέρι της 5ης και πιθανώς ξανά στις 7 Απριλίου. Δεδομένου ότι οι εισαγγελείς τείνουν να πιστεύουν ότι ο Ζέιβιερ σκότωσε ολόκληρη την οικογένεια με εξαίρεση τον Τόμας τη νύχτα της 3ης Απριλίου. Μια ιδέα που υποστηρίζεται από την Άν και τον Μπενουά, που δεν εμφανίστηκαν στο σχολείο στις 4 Απριλίου, και το γεγονός ότι ο Ζέιβιερ επισκέφτηκε τον Τόμας χωρίς την υπόλοιπη οικογένεια εκείνο το βράδυ. Αυτές οι θεάσεις ανατρέπουν εντελώς το χρονοδιάγραμμα. Είναι πιθανό ότι ο Ζέιβιερ κρατούσε όμοιρο την οικογένειά του ή τους έπειθε με άλλο τρόπο να μην φύγουν από το σπίτι. Αλλά αν δεν τους σκότωνε στις 3 ή 4 Απριλίου, θα υπήρχε ένα σημαντικό χρονικό διάστημα που θα είχαν μείνει μόνοι στο σπίτι όταν ο Ζέιβιερ είχε πάει για δείπνο με τον Τόμας, σχεδόν μία ώρα μακριά από το σπίτι, στις 4 Απριλίου. Το πιο πιθανό είναι ότι αυτοί οι γείτονες απλά θυμούνται λάθος την ακριβή μέρα που είδα την Άγνες, αλλά ακόμα θέτει υποαμφισβήτηση ακριβώς πότε ο Ζέιβιερ διέπραξε αυτούς τους φόνους και το βαθμό στον οποίο η οικογένεια γνώριζε ότι κάτι συνέβαινε ή δεν ήταν σε θέση να κάνει τίποτα γι' αυτό. Τη νύχτα της 5ης Απριλίου, ο Τόμας, ο οποίος έκανε παρέα με ένα από τους φίλους του συνάγνερς, έλαβε ένα μήνυμα από τον πατέρα του που έλεγε ότι έπρεπε να επιστρέψει στο σπίτι εκείνο το βράδυ, καθώς η μητέρα του είχε ένα ατύχημα με το ποδήλατο. Ο Τόμας πήρε το τρένο για το σπίτι. Την επόμενη μέρα, 6 Απριλίου, ο φίλος του προσπάθησε να επικοινωνήσει μαζί του για να βεβαιωθεί ότι όλα ήταν εντάξει. Ωστόσο, έλαβε μόνο σύντομες απαντήσεις, ισχυριζόμενος ότι ήταν άρρωστος και ότι δεν θα ερχόταν στο πανεπιστήμιο εκείνη την εβδομάδα. Λίγες μέρες αργότερα, αυτός ο φίλος έλαβε ένα μήνυμα από τον Τόμας εντός εισαγωγικών, ισχυριζόμενος ότι ο φορτιστής του τηλεφώνου ήταν σπασμένος και προσπαθούσε να βρει ένα νέο. Αυτό είναι το τελευταίο πράγμα που άκουσε κανείς από τον Τόμας. Η τότε κοπέλα του Τόμας ισχυρίστηκε ότι την ημέρα πριν από την εξαφάνισή του, ο Τόμας συμπεριφερόταν περίεργα, φαινόταν πιεσμένος και μόνος και δεν εμφανίστηκε σε μια πρόβα που της είχε πει θα παρευρεθεί, αμφισβητώντας και πάλι στο βαθμό τον οποίο η οικογένεια αισθάνθηκε τις προθέσεις του Xavier ή τουλάχιστον ήξερε ότι κάτι συνέβαινε. Το πόσο γνώριζαν πραγματικά τι συνέβαινε με την οικογένειά τους ήταν κάτι άγνωστο. Σε κάποιο σημείο κατά τη διάρκεια αυτής της εβδομάδας, οι γείτονες άκουσαν τα σκυλιά της οικογένειας να γαυγίζουν και να ουρλιάζουν για 2 συνεχόμενες νύχτες. Μετά από αυτό, τα σκυλιά δεν ακούστηκαν ποτέ ξανά. Ανεξάρτητα από το αν η Άγνες, ο Άρθουρ, η Άν και ο Μπενουά σκοτώθηκαν τη νύχτα της Τρίτης ή αργότερα, οι ερευνητές είναι σχεδόν βέβαιοι ότι μέχρι τις 6 Απριλίου ολόκληρη η οικογένεια χωρίς τον ίδιο τον Ζέιβιερ ήταν νεκρή. Αν και ορισμένοι μάρτυρες ισχυρίστηκαν πάλι ότι είδαν την Άγνες στις 7 Απριλίου. Στις 6 Απριλίου, η τότε κοπέλα του Άρθουρ, δικαιολογημένα ανήσυχη που δεν είχε νέα από το φίλο για λίγες μέρες, πήγε στο σπίτι της οικογένειας και χτύπησε την πόρτα. Παρά το γεγονός ότι τα φώτα στον πρώτο όροφο ήταν αναμένα, κανείς δεν απάντησε. Ούτε τα σκυλιά γάβγησαν, όπως έκαναν κανονικά. Στις 7 Απριλίου, αρκετοί άνθρωποι είδαν τον Ζέιβιερ να φορτώνει το αυτοκίνητό του με αρκετά μεγάλες τσάντες. Αυτή είναι επίσης η μέρα που αρκετοί γείτονες ισχυρίστηκαν ότι είδαν και μίλησαν ακόμα και με την Άγνες, αν και προφανώς θα μπορούσαν να θυμούνται λάθος τις μέρες. Μέχρι τις 8 Απριλίου, ο Ζέιβιερ προετοιμαζόταν σαφώς για την εξαφάνισή του. Σύμφωνα με τους ερευνητές, η 8 Απριλίου ήταν η τελευταία μέρα που χρησιμοποιήθηκε η διεύθυνση IP της οικογένειας, καθώς ο Ζέιβιερ χρησιμοποιεί τον υπολογιστή για να γράψει ένα μήνυμα σε ένα πίνακα μηνυμάτων και σε mail στη μητέρα, την αδελφή και τον κουνιάδο του, διαβεβαιώνοντάς τους ότι όλα ήταν καλά και ότι θα μάθαναν περισσότερα νέα σύντομα. Η 11η Απριλίου είναι η μέρα που αυτή η υπόθεση και η ενέργεια του Ζέιβιερ για να καλύψει τα προφανή εγκλήματά του έγιναν από ελαφρώς περίεργες σε εντελώς περίεργες, σε σημείο που θα μπορούσε να τις πει κανείς παρανοϊκές. Το σχολείο της Σαν και του Μπενουά έλαβε επιστολή στις 11 Απριλίου, η οποία επιστολή αυτή έλεγε ότι και τα δύο παιδιά δεν θα φοιτούσαν πλέον σε αυτό το σχολείο, καθώς η οικογένεια μετακόμισε στην Αυστραλία λόγω επιγουσών επαγγελματικών αλλαγών. Η Άγνες εργάστηκε ως βοηθός στο καθολικό σχολείο Blanche de Castile στην Άντι και το σχολείο έλαβε παρόμοια επιστολή, δηλώνοντας επίσης ότι η Άγνες θα εγκατέλειπε τη θέση της για τον ίδιο λόγο. Μια δεκτυλογραφημένη επιστολή με ημερομηνία 11 Απριλίου στάθηκε στην οικογένεια του Ζέιβιερ και της Άγνες. Το περιεχόμενο αυτής της επιστολής είναι σε μεγάλο βαθμό αυτό που οδήγησε σε συνωμοσίες γύρω από αυτήν την υπόθεση, η οποία διαφορετικά θα μπορούσε να θεωρηθεί ως μια σχεδόν 100% ανοιχτή υπόθεση ενός άνδρα που σκότωσε την οικογένειά του και τράπησε φυγή. Αλλά αυτή η επιστολή, ο Ζέιβιερ ισχυρίζεται ότι εργαζόταν κρυφά για την υπηρεσία δίωξη ναρκωτικών των ΗΠΑ και ότι η οικογένειά του έπρεπε να μετεγκατασταθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες ως μέρος του προγράμματος προστασίας μαρτύρων των ΗΠΑ. Έγραψε ότι ως αποτέλεσμα κανείς δεν θα μπορούσε να επικοινωνήσει μαζί τους για μερικά χρόνια και ζήτησε από την οικογένειά του να κυκλοφορήσει την ιστορία ότι η οικογένεια είχε μετακομίσει στην Αυστραλία για επαγγελματικούς λόγους. Πρέπει να σημειωθεί ότι δεν υπάρχει τεχνικά καμία απόδειξη ότι αυτή η επιστολή γράφτηκε και στάλθηκε πραγματικά από τον Ζέιβιερ. Η επιστολή ήταν ανυπόγραφη και αν έγινε ποτέ ανάλυση DNA στην επιστολή, τα αποτελέσματα είναι δημόσια άγνωστα. Ανεξάρτητα, εδώ είναι μερικά αποσπάσματα από αυτήν την επιστολή, μεταφρασμένα από τα γαλλικά στα αγγλικά στα ελληνικά. Γεια σε όλους. Τεράστια έκπληξη. Πρέπει να φύγουμε επιγόντως για τη ΣΥΠΑ, λόγω ενός πολύ συγκεκριμένου συνόλου περιστάσεων που θα εξηγήσουμε παρακάτω. Λαμβάνετε αυτή την επιστολή με συμβατικό ταχυδρομείο, επειδή για τα επόμενα χρόνια δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε με κανέναν άλλο τρόπο, χωρίς μηνύματα, χωρίς τηλεφωνήματα, για λόγους ασφαλείας. Όταν διαβάσετε αυτή την επιστολή, δεν θα είμαστε πλέον στη Γαλλία και δεν θα είμαστε σε θέση να επιστρέψουμε για μία ακόμα προσδιορίστη χρονική περίοδο. Παρένθεση, μερικά χρόνια. Πρέπει να αναρωτιέστε τι συμβαίνει. Εδώ είναι η ιστορία, τουλάχιστον όσο επιτρέπεται να σας πούμε. Αυτή η επιστολή είναι η μόνη αλληλογραφία που μας επιτράπηκε να γράψουμε. Κάτι που μπορεί να είναι καλά νέα για μερικούς από εσάς και έχει ελεγχθεί πριν σας σταλεί. Όταν ξεκινήσαμε την εταιρεία μας στο Μαϊάμι το 2003, ήρθαμε σε επαφή μέσω του ατόμου που μας βοήθησε να ξεκινήσουμε την εταιρεία με την DEA, Υπηρεσία Δίωξης Ναρκωτικών, ένα είδος αμερικανικής ομάδας ναρκωτικών με πράκτορες στο έδαφος σε διάφορες χώρες, οι οποίοι αναζητούσαν έναν Γάλλο υπήκοο για να διεισδύσει τη γαλλική σκηνή νυχτερινών κέντρων διασκέδασης και να αποκτήσει πληροφορίες σχετικά με τη διακίνηση ναρκωτικών και τα δίκτυα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες χωρίς να τραβήξει την προσοχή στον εαυτό τους. Μέσω της Rue de Commercier βρισκόμαστε σε διαφορετική πόλη κάθε βράδυ με έναν νόμιμο λόγο να έρθω σε επαφή με τα αφεντικά των νυχτερινών κέντρων για να τους καλέσω να συμπεριληφθούν στην ενότητα αναψυχή του RDC, οπότε εγώ, ο Xavier, ήμουν ο ιδανικός υποψήφιος. Έτσι, μόλις δοκιμάστηκα και ενημερώθηκα, αποδέχτηκα την αποστολή μου να εργαστώ incognito για την DEA υπό την προϋπόθεση ότι θα διατηρήσω μυστικότητα, η οποία περιλαμβάνει, ακόμα πιο σημαντικό, τα παιδιά. Με τις πληροφορίες που έχω συλλέξει εγώ, ο Xavier, σε αυτό το διάστημα έχω γίνει βασικός μάρτυρας σε μια επερχόμενη δίκη που περιλαμβάνει σημαντικούς διεθνείς βαρόνους της διακίνησης ναρκωτικών. Η δίκη θα πρέπει να διεξαχθεί σε επόμενα χρόνια στις ΗΠΑ. Η ημερομηνία δεν έχει ακόμα καθοριστεί. Αυτό που περιπλέκει τα πράγματα είναι ότι ορισμένες συμβουλές μας οδήγησαν πρόσφατα να πιστέψουμε ότι ταυτότητά μου έχει αποκαλυφθεί. Και δυστυχώς, λάβαμε βεβαίωση αυτού χθες. Ως εκ τούτου, η κατάσταση έχει πλέον καταστεί δυνητικά επικίνδυνη για εμάς εδώ και μας υποχρέωσε να λάβουμε μέτρα έκτακτης ανάγκης. Όταν πήγα για πρώτη φορά μυστικά, δέχτηκα ότι θα μπορούσα να τοποθετηθώ σε ομοσπονδιακό πρόγραμμα προστασίας μαρτύρων. Αυτό πρέπει να κάνουμε τώρα. Και δεν το κάνουμε με ενθουσιασμό, αλλά επειδή είναι απαραίτητο και δεν υπάρχει τρόπο να το παρακάμψουμε. Έτσι, έχουμε τεθεί υπό την προστατευτική φύλαξη της κυβέρνησης των ΗΠΑ και έχουμε μεταφερθεί στις ΗΠΑ και έχουμε νέες ταυτότητες, οι οποίες πρέπει φυσικά να κρατηθούν μυστικές. Μέχρι τη στιγμή που διαβάσετε αυτήν την επιστολή επίσημα, δεν θα υπάρχουμε πλέον ως Γάλλοι πολίτες. Θα είμαστε πολίτες των ΗΠΑ, που ζουν στις ΗΠΑ όπως κάθε άλλος πολίτης των ΗΠΑ. Μόνο που θα μας απαγορευτεί να επικοινωνούμε με την οικογένεια και τους φίλους μας για προσδιορίστο χρονικό διάστημα. Τουλάχιστον μέχρι να τελειώσει η δίκη. Σημαντικό! Πείτε στους νέους να μην αποκαλύπτουν καμία πληροφορία στο Facebook και να μην εκπλήσονται αν τα παιδιά δεν απαντήσουν. Τα σχολεία των παιδιών γνωρίζουν, καθώς και οι εργοδότες της Άγνες και του Άρθουρ. Η επίσημη ιστορία είναι ότι έχουμε μεταφερθεί στην Αυστραλία για δουλειά, χωρίς να παρέχουμε συγκεκριμένες λεπτομέρειες. Θα ήταν καλό αν μπορούσατε να διαδώσετε αυτή την ψεύτικη ιστορία στο Facebook και αλλού. Ελπίζουμε να μην τραβήξει για πάρα πολλά χρόνια, αλλά εξακολουθούμε να ανησυχούμε για το πόσο καιρό θα χρειαστούν οι νομικές διαδικασίες στη ΣΥΠΑ. Σε λίγο από τώρα, θα είμαστε σε θέση να σας στέλνουμε κάποιες πληροφορίες ταχυδρομικώς. Έχουμε ορίσει τον Εμμάνουελ ως την κεντρική επαφή, καθώς είχε το πλεονέκτημα να αναγνωρίζει σχεδόν όλους εσάς. Θα είναι αυτός που θα λάβει γράμματα που θα σταλούν. Θα λάβει οδηγίες εγκαίρως. Φυσικά, στέλνουμε όλη μας την αγάπη και σας σκεφτόμαστε πολύ κατά τη διάρκεια αυτού του αναγκαστικού αποχωρισμού. Φροντίστε καλά τον εαυτό σας. Θα έχουμε τόσες πολλές εταιρείες να σας πούμε αργότερα. Τέλος επιστολής. Η οικογένεια της Άγνες ήταν αμέσως καχύποπτη και έστειλε επιστολή στο γραφείο του εισαγγελέα της Νάντης ώστε να μπορέσουν να εξετάσουν περαιτέρω. Εγώ που διάβασα αυτή την επιστολή, έχω να σας πω ότι ταράχτηκε και μόνο που τη διάβασα, γιατί δεν βγάζει κανένα απολύτως νόημα γιατί να πουν ένα τόσο μεγάλο ψέμα για να καλύψουν την ταυτότητα που ήδη αποκάλυψαν στους γονείς τους. Αλλά όλα αυτά μπορεί να είναι δικές μου απορίες. Είναι οι απορίες και του κόσμου για τον ποιο λόγο είπαν ψέματα. Αργότερα εκείνη τη μέρα, στις 11 Απριλίου, ο Xavier άρχισε να κινείται. Πέρασε εκείνη τη νύχτα στο hotel Premier Class σε μια πόλη κοντά στην Τουλούζη, σχεδόν 6 ώρες μακριά από την Άντι με το αυτοκίνητο. Μέχρι το επόμενο βράδυ, είχε φτάσει στην προβυγγία Alpes Côte d'Azur στην νοτιοανατολική Γαλλία, όπου πέρασε τη νύχτα στο Auberge de Cassan, με το ψεύτικο όνομά του, κύριος Laurent Xavier, πληρώνοντας 214 ευρώ με την πιστωτική του κάρτα. Μέχρι τις 13 Απριλίου, οι γείτονες είχαν αρχίσει να ανησυχούν για την οικογένεια του Πόντ. Το σπίτι ήταν κλειστό για περίπου μία εβδομάδα σε αυτό το σημείο και το αυτοκίνητο της Άγνες δεν είχε μετακινηθεί καθόλου σε αυτό το διάστημα. Επικοινώνησαν με την αστυνομία, η οποία πήγε να κάνει έλεγχο στο σπίτι, ανακαλύπτοντας ότι ήταν κλειδωμένο και χωρίς κανείς να απαντήσει στην πόρτα, αναγκάστηκαν να καλέσουν κλειδαρά. Όταν κοίταξαν γύρω, διαπίστωσαν ότι όλα φαίνονταν να είναι στη θέση τους, παρά το γεγονός ότι κανείς δεν ήταν σπίτι. Μερικά σεντόνια είχαν αφαιρεθεί από τα κρεβάτια και μερικές από τις πόρτες των ντουλαπιών ήταν ανοιχτές. Αλλά εκτός από αυτά τα μικρά πράγματα, όλα φαίνονταν λίγο πολύ φυσιολογικά. Και η αστυνομία κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η οικογένεια είχε φύγει και ο θελός. Εκείνο το βράδυ, ο Xavier έμεινε σε ένα ξενοδοχείο στο La Seine-sur-Mer, στη Γαλλική Ριβιέρα. Ο Ζέιβιερ ζούσε στο παρελθόν σε αυτή την πόλη, τη δεκαετία του 80, και μια πρώην φίλη του είπε στην αστυνομία ότι ο Ζέιβιερ ήρθε σε επαφή μαζί της εκείνο το βράδυ, αν και οι δυο τους δεν συναντήθηκαν προσωπικά. Την επόμενη μέρα, 14 Απριλίου, ο Ζέιβιερ με ανάληψη 30 ευρώ από ένα ATM και διανυκτέρευσε στο ξενοδοχείο Φόρμουλα 1 στην πόλη Ροκμπρουν-σον-Αρζέν. Ο Ζέιβιερ καταγράφηκε από κάμερα παρακολούθησης εκείνο το βράδυ, στη τελευταία γνωστή θέασή του. Στις 15 Απριλίου, ο Ζέιβιερ έφυγε από το ξενοδοχείο και, ελήψη καλύτερου όρου, εξαφανίστηκε εντελώς από προσώπου γης. Εγκατέλειψε το κινητό του στο ξενοδοχείο και έκτοτε, από τις 15 Απριλίου 2011, δεν τον έχει δει ποτέ κανείς. Την ίδια μέρα, στις 15 Απριλίου, η αστυνομία επέστρεψε στο σπίτι για να κάνει μια πιο ενδελεχή έρευνα, ίσως με αφορμή την περίεργη επιστολή που είχε στείλει ο Ζέιβιερ στα μέλη της οικογένειας. Αυτή τη φορά παρατήρησαν ότι λείπουν φωτογραφίες από κορνίζες. Ένα σαφές σημάδι ότι όποιος έφυγε δεν σκόπευε να επιστρέψει. Ωστόσο, για άλλη μια φορά δεν βρίσκουν τίποτα περιβολικά ύποπτο. Η οικογένεια της Άγνες σε αυτό το σημείο πίεζε την αστυνομία να διερευνήσει περαιτέρω και επέστρεψε στο σπίτι στις 18, 19 και 20 Απριλίου. Ωστόσο, δεν βρήκαν τίποτε ύποπτο, τουλάχιστον όχι μέχρι την έκτη επίσκεψή τους στις 21 του μήνα. Αυτή τη φορά, ένας υπολοχαγός έκανε κάποιο σκάψιμο κάτω από τη βεράντα και ανακάλυψε κάτι εξαιρετικά ανησυχητικό. Πλαστικές σακούλες δεμένες με ταινία θαμμένες στο χώμα. Στις 21 Απριλίου 2011, ο εισαγγελέας της Νάντις ξεκίνησε επίσημα έρευνα για τις εξαφανίσεις του Ζέιβιερ Ντουπόν ντε Λιγκόν και της οικογένειάς του. Στη μέση της συνέντευξης τύπου που διοργάνωσε ο DA για να τον ακοινώσει, έλαβε ένα τηλεφώνημα που τον ενημέρωσε ότι αρκετά πτώματα είχαν ανακαλυφθεί κάτω από τη βεράντα του σπιτιού της οικογένειας. Τα πτώματα αυτά είχαν τυλιχθεί σε κουβέρτες και παπλωματοθήκες, γεγονός που εξηγείται λείποντας εντόνια από τα κρεβάτια, και συνέχεια τοποθετήθηκαν στις πλαστικές σακούλες. Υπήρχαν μικρά θρησκευτικά αντικείμενα τοποθετημένα δίπλα σε κάθε σώμα. Ένα σταυρός, ένα κερί, ένα κομποσκίνι και ούτω καθεξής, τα οποία η αστυνομία θεώρησε ως απομίμηση θρησκευτικής ταφής, και έτσι ο δράστης έτρεφε κάποιου είδους αγάπης για τα θύματα. Οι ιατροδικαστικές εξετάσεις αποκάλυψαν γρήγορα ότι αυτά τα σώματα ανήκουν στους Άγνες, Άρθουρ, Τόμας, Αν και Μπενουάν του Πον ντε Λιγκόν, καθώς και δύο λαμπραντόρ της οικογένειας. Με άλλα λόγια, ολόκληρη την οικογένεια, με μία αξιοσημείωτη εξαίρεση. Τον Ζέιβιερ. Σύμφωνα με τις αυτοψίες, και τα τέσσερα παιδιά είχαν ναρκωθεί με υπνοτικά χάπια και συνέχεια πυροβολήθηκαν με ένα τουφέκι 0,22 στο κεφάλι. Ενώ δεν βρέθηκαν φάρμακα στο σύστημα της Άγνες, το μηχάνημα ύπνου σταμάτησε ξαφνικά στις 3 το πρωί της 4ης Απριλίου, οδηγώντας τους ερευνητές να πιστεύουν ότι αυτή ήταν η στιγμή του θανάτου της και ότι ήταν το πρώτο θύμα. Τα σώματα της Άγνες, του Άρθουρ, της Σαν και του Μπενουά βρέθηκαν όλα στον ίδιο τάφο, ενώ το σώμα του Τόμας ήταν σε ξεχωριστό, υποστηρίζοντας την ιδέα ότι ο Ζέιβιερ είχε σκοτώσει τον Τόμας σε διαφορετική ημέρα από τους άλλους τέσσερις. Η δημοσιογράφος Αν-Σοφή Μαρτίν εικάζει ότι ο λόγος που ο Ζέιβιερ σκότωσε τον Τόμας τελευταίο είναι ίσως επειδή δίστασε να σκοτώσει το μεγαλύτερο βιολογικό γιο του. Ειδικά επειδή, σύμφωνα με τους κανόνες ευγενίας, ο Τόμας θα ήταν ο κληρονόμος του. Περιέργως, δεν υπήρχαν ίχνη έγγραμματος στα υπνοδωμάτια, ούτε σε κανένα από τα άλλα δωμάτια, και δεν βρέθηκαν φυσικά στοιχεία, DNA ή δακτυλικά αποτυπώματα στα πτώματα. Οι γείτονες επίσης δεν είχαν ακούσει πυροβολισμούς. Ωστόσο, αν θυμάστε, ένας σιγαστήρας θα μπορούσε να είχε εισηγήσει τους ήχους αρκετά ώστε να μην ειδοποιήσει τους γείτονες, και όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, ο Ζέιβιερ είχε αγοράσει σιγαστήρα το Μάρτιο. Αυτές ήταν μεθοδικές εκτελέσεις, σαφώς σχεδιασμένες πολύ νωρίτερα. Δεδομένου ότι δεν υπήρχε κανένα σημάδι του Ζέιβιερ ή του σώματός του, ο Ζέιβιερ ήταν αμέσως το νούμερο 1 ύποπτος για τους θανάτους της συζύγου του και των 4 παιδιών του, και κανένας πραγματικός εναλλακτικός ύποπτος δεν προτάθηκε ποτέ από την αστυνομία. Η κηδεία πραγματοποιήθηκε μία εβδομάδα αργότερα. Οι Άγνες και τα παιδιά της κηδεύτηκαν στην εκκλησία Σαν Φελίξ στην Άντι, την ίδια εκκλησία στην οποία η οικογένεια πηγαίνει τακτικά. Αν και ήταν μία απλή τελετή, περισσότερο από 1.400 άνθρωποι εμφανίστηκαν για να υποβάλουν τα σέβη τους. Με την ανακάλυψη της Άγνες και των σωμάτων των παιδιών, η έρευνα, η οποία είχε ξεκινήσει αγνοωμένων, τώρα μετατοπίστηκε σε ανθρωποκυνηγητό. Το ίδιο βράδυ, οι ερευνητές ανακάλυψαν το μονοθέσιο αυτοκίνητο του Ζέιβιερ εγκαταλελειμμένο στο πάρκινγκ του ξενοδοχείου Φόρμουλα 1, δίνοντάς τους ένα καλό μέρος για να ξεκινήσουν την αναζήτησή τους. Η πρώτη από τις πολλές έρευνες πραγματοποιήθηκε περίπου μία εβδομάδα αργότερα, στο τμήμα του ΒΑΡ, όπου ο Ζέιβιερ είχε περάσει τις τελευταίες ημέρες του πριν εξαφανιστεί πραγματικά. Ωστόσο, αυτή η έρευνα δεν έδειξε τίποτε άλλο παρά το αυτοκίνητο που είχε ήδη βρεθεί και την ταινία ασφαλείας του Ζέιβιερ την ημέρα πριν από την εξαφάνισή του. Οι ερευνητές συνέχισαν να ερευνούν εκτενώς την περιοχή τους επόμενους 2 μήνες, ψάχνοντας κάθε γωνία των βουνών και των σπηλαίων γύρω από την περιοχή με τη βοήθεια οδηγών βουνών, αλλά και πάλι. Τίποτα σημαντικό δεν βρέθηκε. Στις 10 Μαΐου 2011, ένα μήνα αργότερα από τότε που έγιναν εξαφανίσεις, εκδόθηκε διεθνές έντελμα σύλληψης για τον Xavier Dupont de Ligon. Συγκεκριμένα, κατά την ανακατασκευή των ημερών μετά την αποχώρηση του Xavier από το σπίτι στην Άντι, η αστυνομία παρατήρησε ότι ο Xavier δεν προσπαθούσε ακριβώς να κρυφτεί. Πήγαινε σε εστιατόρια, χρησιμοποιούσε την πιστωτική του κάρτα, έπαιρνε χρήματα από ATM και εντοπίστηκε αρκετές φορές σε κάμερες CCTV. Λαμβάνοντας υπόψη την προσοχή και τη φροντίδα που δόθηκε για να βεβαιωθεί ότι η σκηνή του εγκλήματος ήταν όσο το δυνατόν πιο πεντακάθαρη, η απροσεξία του να τον δουν μετά ήταν περίεργη. Τελικά, αυτή η απροσεξία είναι μέρος αυτού που οδήγησε τους ερευνητές στο συμπέρασμα ότι ο Xavier σκόπευε να αυτοκτονήσει. Η συντριπτική πλειοψηφία των οικογενειών εξολοθρευτών καταλήγουν να αυτοκτονήσουν λίγο μετά την τηλεφωνία των οικογενειών τους, σε αντίθεση όμως με την υπόθεση που είχαμε κάνει σε αυτό το podcast στη σεζόν 1, επεισόδιο 11, τον Chris Watts, που σκότωσε ολόκληρη την οικογένειά του, γυναίκα και τα 2 μικρές του κόρες, και ήταν live όταν ανακαλύφθηκαν τα αιτήματά τους και το έπαιζε αθώος όλη τη διάρκεια. Παρ' όλα αυτά, θεώρησαν ότι ο Xavier σχεδίαζε να ξεφύγει και να ξεκινήσει μια νέα ζωή, γνωρίζοντας ότι δεν χρειαζόταν να κρυφτεί, αφού δεν επρόκειτο να είναι κοντά για να πιαστεί. Πράγματι, πολλές από τις κομοπόλεις και τις πόλεις που σταμάτησε κατά τη διάρκεια αυτής της εντός εισαγωγικών περιοδίας ήταν μέρη από το παρελθόν του. Μέρη που είχε ζήσει πριν, όπου γεννήθηκαν τα παιδιά του. Στην τελευταία εικόνα CCTV κάμερας που βρέθηκε του Xavier από το πάρκινγκ του ξενοδοχείου Formula 1, οι ερευνητές παρατήρησαν ότι η τσάντα που μετέφερε φαινόταν να έχει ένα μακρύ αντικείμενο που βρισκόταν κατά μήκος οπιθμένου, το οποίο πίστευαν ότι θα μπορούσε κάλλιστα να ήταν το τουφέκι του. Η εισαγγελέας της Νάντις, Μπριζίτ Λαμί, δήλωσε ότι η κύρια θεωρία του ερευνητή ότι ο Xavier αυτοκτόνησε κάπου στο δάσος γύρω από το Rockburn και ότι το σώμα του απλώς δεν βρέθηκε είναι σωστό. Καμία εναλλακτική θεωρία δεν έχει προταθεί ποτέ από την αστυνομία. Αξίζει να σημειωθεί ωστόσο ότι οι περισσότεροι εξολοθρευτές οικογενειών που σκοπεύουν να αυτοκτονήσουν το κάνουν επί τόπου, όχι μετά από ένα πολυήμερο road trip σε ολόκληρη τη Γαλλία. Η φρενίτιδα των μέσων ενημέρωσης γύρω από αυτή την υπόθεση έδωσε τον τίτλο «La Maison de l'Epouvant» ή «Το σπίτι του τρόμου» ή στα αγγλικά «The House of Horror». Εκτοξεύτηκε στις γαλλικές εφημερίδες την επόμενη μέρα και οι δολοφονίες μαζί με τον ανθρωποκυνηγητό για τον Xavier έγιναν το επίκεντρο ενός πραγματικού θρίλερ των μέσων ενημέρωσης. Αρκετές ακόμη έρευνες έχουν πραγματοποιηθεί όλα αυτά τα χρόνια. Στις 23 Ιουνίου 2011, οι ειδικοί των σπηλαίων έψαξαν 40 σπηλιές σε ακτίνα 10 μιλίων από το σημείο που ο Xavier είχε θεαθεί για τελευταία φορά, καθώς οι ερευνητές πίστευαν ότι ο Xavier μπορεί να προσπάθησε να δραπετεύσει με τα πόδια μέσα από τα βουνά που περιβάλλουν την περιοχή και κατάληξε να χαθεί σε μία από αυτές τις σπηλιές. Η αναζήτηση, ωστόσο, δεν απέδωσε τίποτα. Μέχρι σήμερα, η αυτοκτονία παραμένει η κύρια θεωρία όσον αφορά το τι συνέβη στο Xavier μετά την εξαφάνισή του. Πράγματι, η μόνη απόδειξη ότι ο Xavier μπορεί να είναι ακόμα ζωντανός προέρχεται από μία επιστολή που έλαβε ένας δημοσιογράφος της Νάντις τον Ιούλιο του 2015. Αυτός ο δημοσιογράφος έλαβε μία φωτογραφία 2 εκ των παιδιών της οικογένειας Dupont de Ligon, του Άρθουρ και του Benoit, να κάθονται στο τραπέζι της κουζίνας τους. Στο πίσω μέρος ήταν γραμμένο «Je suis encore vivant» ή «Είμαι ακόμα ζωντανός». Φυσικά, δεν υπάρχει απολύτως τίποτα που να αποδεικνύει ότι αυτή η φωτογραφία και το σημείωμα στάθηκαν από τον Xavier ή όχι από κάποιον άλλο. Αν και γύρει το ερώτημα, πώς ένα άλλο τυχαίο άτομο πήρε στα χέρια του μία φωτογραφία των παιδιών της οικογένειας, ειδικά αν ήταν απλώς κάποιος να τρολάρει. Συνολικά υπήρχαν 900 tips από διαφορετικά άτομα, αλλά από αυτά τα 900, μόνο 3 ξεχώρισαν. Το πρώτο, το 2016, ένας άνδρας που είχε σημαντική ομοιότητα με τον Xavier εθεάθησε κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης σε ένα καζίνο στο Νερί-Λεμπάν, μια πόλη στην κεντρική Γαλλία. Η αστυνομία χτένισε την περιοχή αναζητώντας αυτόν τον άνδρα, αλλά δεν τον βρήκε ποτέ. Το δεύτερο tip ήταν ότι τον Ιανουάριο του 2018 η αστυνομία εισέβαλε σε ένα μοναστήρι στην ίδια πόλη όπου θεάθηκε τελευταία φορά ο Xavier, καθώς αρκετοί πιστοί είχαν ισχυριστεί ότι κρυβόταν εκεί έξω. Περιέργως, η αστυνομία δυσκολεύτηκε να πάρει πληροφορίες από τους μοναχούς, καθώς πολλοί από αυτούς είχαν πάρει όρκο σιωπής. Ωστόσο, ήταν σε θέση να συγκεντρώσουν αρκετές πληροφορίες για να καταλήξουν στο συμπέρασμα ότι οι πιστοί είχαν απλώς μπερδέψει ένα μοναχό που έμοιαζε ελάχιστα με τον Xavier με τον ίδιο τον Xavier. Τέλος, η πιο γνωστή θέαση του Xavier Dupont de Ligon από την εξαφάνισή του αναφέρθηκε στις 11 Οκτωβρίου 2019 και είναι η μόνη αναφορά μέχρι στιγμής που οδήγησε σε κάποιο είδους σύλληψη. Όταν Όταν κάποιος πετάει προς συγκεκριμένες χώρες, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η ΗΠΑ, ο Καναδάς και η Γαλλία, οι επιβάτες πρέπει να συμπληρώσουν φόρμες σύνθετων πληροφοριών επιβατών, API, με πληροφορίες όπως το πλήρες όνομα, την εθνικότητα, την ημερομηνία γέννησης και το ταξιδιωτικό τους έγγραφο. Οι αρχές του Λονδίνου έλαβαν ειδοποίηση API αφού ένας επιβάτης συμπλήρωσε πληροφορίες για μια πτήση από το Παρίσι στη Γλασκόβη που αντιστοιχούσε σε κλεμμένο γαλλικό διαβατήριο. Η Ιντερπόλ του Λονδίνου ενημέρωσε τις γαλλικές αρχές, οι οποίες υποπτεύονταν ότι αυτός ο άνδρας μπορεί να είναι ο Xavier Dupont de Ligon. Σχεδίαζαν να τον περιμένουν στο αεροδρόμιο Charles de Gaulle, αλλά ο άνδρας έκανε μια αλλαγή της τελευταίας στιγμής στην πτήση του και κατέλεξε να πετάξει τη μέρα πριν προγραμματιστεί η αρχική του πτήση. Ανταυτού, η γαλλική αστυνομία ζήτησε από τις αρχές της Σκωτίας να τον αναχαιτήσουν στη Γλασκόβη. Αφού πήρε δακτυλικά αποτυπώματα από τον άνδρα, η αστυνομία της Σκωτίας είπε στις γαλλικές αρχές: «Αυτός είναι ο άνθρωπός σας». Αυτό φυσικά προκάλεσε τεράστια αναστάτωση στα μέσα ενημέρωσης. Ο Xavier Dupont de Ligon, ένας άνθρωπος που είχε σκοτώσει ολόκληρη την οικογένειά του και ήταν φυγόδικος για 8 ολόκληρα χρόνια σε εκείνο το σημείο, είχε πραγματικά βρεθεί και πιαστεί. Ωστόσο, η ανακούφιση και η χαρά για τη σύλληψη του Xavier ήταν βραχύβια. Αφού εξέτασαν το υλικό από τις κάμερες κλειστού κυκλώματος του άνδρα που υποτίθεται ήταν ο Xavier, αμφιβάλλουν ότι αυτός ο άνδρας είναι πραγματικότητα, καθώς η ομοιότητα απλά δεν είναι πραγματικά εκεί. Σίγουρα, περαιτέρω δακτυλικά αποτυπώματα και εξέταση DNA θα αποκάλυπταν ότι αυτός ο άνθρωπος δεν ήταν στην πραγματικότητα ο Xavier, αλλά μάλλον ένας 69χρονος Γάλλος υπήκος, γεννημένος στην Πορτογαλία, που ταξίδευε για να επισκεφτεί τη Σκοτσέζα σύζυγό του. Φυσικά, ο άνδρας αφέθηκε ελεύθερος, χωρίς να του επεκληθούν κατηγορίες. Το διαβατήριο αυτού του άνδρα είχε εκλαπεί το 2014, γεγονός που πιθανότατα προκάλεσε την ειδοποίηση API. Ωστόσο, ταξίδευε με νέο, νόμιμο διαβατήριο όταν συνελήφθη. Από αυτή την έκθεση του 2019 δεν υπήρχαν αναφορές οποιασδήποτε σημασία σχετικά με την τοποθεσία του Xavier. Παρά τα φαινομενικά συντριπτικά στοιχεία ότι ο Xavier σκότωσε την Άγνες και τα παιδιά τους, η οικογένειά του παρέμεινε σταθερή στην πίστη της στην αθωότητα του Xavier όλα αυτά τα χρόνια. Η αδελφή του, Christine Dupont, ήταν το φερέφωνο της οικογένειας για μεγάλο μέρος των υποψιών τους σχετικά με τη φύση των δολοφονιών και την εξαφάνισή του. Αρχικά, αμέσως μετά τις εξαφανίσεις της οικογένειας, η Christine μίλησε ενάντια στην νομιμότητα της επιστολής που υποτίθεται ότι είχε στείλει ο Xavier, ισχυριζόμενη ότι ο ίδιος και η οικογένειά του είχαν τοποθετηθεί στο πρόγραμμα προστασίας μαρτύρων των ΗΠΑ. Ωστόσο, τα επόμενα χρόνια θα άλλαζε λίγο τον τόνο της, ισχυριζόμενη ότι ο Xavier και η οικογένειά του είχαν πράγματι μεταφερθεί στις ΗΠΑ και ότι τα πτώματα που βρέθηκαν κάτω από τη βεράντα δεν άνοιγαν στην πραγματικότητα στην Άγνες και τα παιδιά. Ομολογουμένως, η υποψία ότι τα πτώματα δεν άνοιγαν στην Άγνες δεν ήταν τελείως αβάσιμη. Η ταχύτητα με την οποία ο εισαγγελέας στην Άντι επέτρεψε την ταφή των θυμάτων, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η οικογένεια συμβουλεύτηκε να μην δει τα πτώματα, σίγουρα εγείρει κάποιες αμφισβητήσεις. Ωστόσο, δεν υπήρξε ποτέ μια νόμιμη εναλλακτική θεωρία ως προς το σε ποιον θα μπορούσαν να ανήκουν όλα αυτά τα σώματα. Το 2013, σε ένα blog που έγραψε η Christine με τον σύζυγό της Bertram, η Christine έγραψε για ένα email που ο Xavier είχε στείλει σε μερικούς φίλους του το 2010, ένα χρόνο πριν από τις δολοφονίες. Σε αυτό το email, ο Xavier έκανε εικασίες για ατυχήματα που μπορεί να συμβούν στην οικογένειά του στο μέλλον, τελειώνοντας το email με μια παράξενα ανατριχιαστική πρόταση. Έτσι, ελπίζω ακόμα και μετά από μια αστυνομική έρευνα, οι γονείς, οι αδελφοί και οι αδελφές μου δεν θα οδηγηθούν ποτέ να πιστέψουν ότι σκόπιμα προκάλεσε αυτά τα ατυχήματα, ακόμη και αν τα αποδεκτικά στοιχεία είναι ισχυρά. Η οικογένεια του Xavier εξέλαβε αυτό το email ως απόδειξη για συνωμοσίες γύρω από την οικογένεια, ότι κάποιος, για οποιονδήποτε λόγο, σχεδίαζε να παγιδεύει τον Xavier για τη δολοφονία της οικογένειάς του ή ότι η είσοδος της οικογένειας στο πρόγραμμα προστασίας μαρτύρων θα έκανε με κάποιο τρόπο να φαίνεται ότι ο Xavier είχε σκοτώσει την οικογένειά του. Αυτό που φαίνεται πιο πιθανό, βέβαια, είναι ότι ο Xavier σχεδίαζε να σκοτώσει την οικογένειά του για κάποιο χρονικό διάστημα και φύτευε τους σπόρους για να κάνει την οικογένειά του να πιστέψει στην αθωότητά του πολύ πριν διαπράξει πραγματικά τους φόνους. Σε αυτό το blog, η Christine επίσης έγραψε εκτενώς για το τι ήταν, κατά την άποψή της, η απίθανη πιθανότητα ο Xavier να μπορέσει να θάψει με επιτυχία την Άγνες και τα παιδιά κάτω από τη βεράντα. Ο χώρος κάτω από αυτή τη βεράντα ήταν περίπου 1,20 μέτρα ύψος, πράγμα που σημαίνει ότι όποιος έθαβε τα σώματα εκεί θα έπρεπε να εργάζεται στα χέρια και τα γόνατά του χωρίς τη βοήθεια μακριών εργαλείων όπως το φτιάρι και η τσάπα που είχε αγοράσει ο Xavier. Ο Xavier είχε επίσης προβλήματα με την πλάτη και τον αυχένα, οπότε η Christine πίστευε ότι μπορεί να μην ήταν σωματικά ικανός να θάψει τα πτώματα σε αυτό το χώρο. Η οικογένεια και οι φίλοι του αναφέρουν επίσης τη βαθιά αγάπη του Xavier για την οικογένειά του, ως λόγο να πιστεύουν ότι δεν ήταν αυτός που τους δολοφόνησε. Σύμφωνα με όσους γνώρισαν την οικογένεια, ήταν ένας πολύ αφοσιωμένος και ιστορικός πατέρας. Ο δικηγόρος της οικογένειας, ο κύριος Goldstein, έκανε μια δημόσια δήλωση το 2015, αντανακλώντας σε μεγάλο βαθμό την πεποίθηση της οικογένειας ότι ο Ζέβερ δεν ήταν αυτός που σκότωσε την οικογένειά του και ότι τα πτώματα που βρέθηκαν μπορεί πράγματι να μην ανήκουν καν στην Άγνες και τα παιδιά. Η δήλωσή του, μετεφρασμένη από τα γαλλικά, έχει ως εξής. Δεν γνωρίζουμε καν πότε σκοτώθηκαν τα θύματα. Η νεκροψία δείχνει θάνατο μεταξύ 10 και 21 ημερών πριν την ανακάλυψή τους. Αυτή η ανακρίβεια είναι πραγματικά εκπληκτική. Στην πραγματικότητα, τίποτα δεν είναι βέβαιο σε αυτή την υπόθεση, εκτός από το γεγονός ότι βρέθηκαν ορισμένα πτώματα στη λεωφόρο Robert Schumann 55. Πραγματοποιήθηκαν έρευνες, αλλά το μόνο που μας επέτρεψαν να εξακριβώσουμε είναι ότι τα σώματα μοιράζονται το ίδιο DNA. Καμία ανάλυση δεν έχει συγκρίνει αυτό το κοινό DNA με αυτό της Agnes Hotfinger. Κατά τη γνώμη μου, αυτό συνιστά αμέλεια κατά τη διάρκεια της αυτοψίας. Δεν ξέρω ποιος σκότωσε αυτήν την οικογένεια, δεδομένου ότι κανείς δεν θα μπορούσε να τη σκοτώσει, το γεγονός είναι ότι δεν είναι καν νεκρή. Creepy το λιγότερο η τελευταία πρόταση, ότι δεν μπορούσε, αφού δεν μπορούσε κανείς να τη σκοτώσει, δεν είναι νεκρή. Δεδομένου ότι ο Ζέβερ δεν έχει βρεθεί ακόμα, τα κίνητρά του για τη διάπραξη αυτών των ιδεχθών εγκλημάτων δεν μπορούν να επιβεβαιωθούν στο 100%. Ωστόσο, υπάρχουν αρκετές πληροφορίες εκεί έξω που μπορούμε να προεκτείνουμε στο πού βρισκόταν το μυαλό του όταν αποφάσισε να σκοτώσει την οικογένειά του. Στις αρχές δεκαετίας του 2000, η οικογένεια Dupont de Ligon προσπάθησε να μετακομίσει στη Φλόριντα, πιστεύοντας ότι με την κατάσταση και η έναρξη μιας νέας ζωής στη ΗΠΑ θα ήταν σχετικά απλή για αυτούς. Ωστόσο, αποδείχθηκε πιο περίπλοκο από ό,τι είχαν αρχικά σκεφτεί και κατέληξαν να επιστρέψουν πίσω στη Γαλλία. Αυτό το αποτυχημένο αμερικανικό όνειρο εξαφάνισε πολλά από τα χρήματα που είχε αποταμιεύσει ο Ζέιβιρ και την επόμενη δεκαετία από το 2001 έως το 2011 οι αποτυχίες και οι οικονομικές δυσκολίες του άρχισαν να συσσωρεύονται. Ο Ζέιβιρ ήταν ένας επιτυχημένος επιχειρηματίας, διευθύνοντας πολλές εταιρείες. Ωστόσο, στην πραγματικότητα, αυτές οι εταιρείες του δεν ήταν πραγματικά επιτυχημένες. Τις έκανε να μοιάζουν σαν να είχαν επιτυχία. Μέχρι το τέλος της δεκαετίας του 2000 γινόταν όλο και πιο σαφές ότι τα χρήματα στερεύουν και ότι τελικά ο Ζέιβιρ θα έπρεπε να αφήσει πίσω πτυχές της αριστοκρατικής ζωής του. Δεν ήθελε να αποκαλυφθεί ως απατεώνας, ως κάποιος αποτυχημένος, ειδικά στα ίδια τα παιδιά. Έτσι, το γενικό συμπέρασμα φαίνεται να είναι ότι ο Ζέιβιρ Dupont de Ligon σκότωσε την οικογένειά του για να καλύψει τη δική του ντροπή, που ήταν στην πραγματικότητα ένας ντροπιασμένος αριστοκράτης, κάποιος που απέτυχε να ανταποκριθεί στις υψηλές προσδοκίες που του έθεσε το οικογενειακό του όνομα. Η οικονομική δυσπραγία και η ανησυχία για την εμφάνιση είναι επίσης εξαιρετικά κοινά κίνητρα στο διαστραμμένα μυαλά των οικογενειακών εξολοθρευτών. Στο κεφάλι τους, στην πραγματικότητα γλιτώνουν την οικογένειά τους από την ντροπή και τον αγώνα της φτώχειας. Η τελική μοίρα του Ζέιβιρ Dupont de Ligon εξακολουθεί να είναι ένα μυστήριο μέχρι και το 2023. Τώρα, το τι πιστεύω ότι έχει κάνει ο Ζέιβιρ είναι ότι σίγουρα έχει σκοτώσει την οικογένειά του. Το κίνητρο, το γιατί και το πού είναι, δεν έχω την παραμικρή ιδέα. Όπως πολλές άλλες υποθέσεις που έχω κάνει σε αυτό το podcast έχουν λυθεί πρόσφατα, με την υπόθεση της Natalie Holloway που έκανα τον Αύγουστο να ομολογεί Γιώραν Βάντερσλουτ, ελπίζω και αυτή η υπόθεση να λυθεί σύντομα. Μέχρι τότε, τα λέμε σε ένα επόμενο επεισόδιο Counting Crimes. Και μέχρι τότε, προσέξτε καλύτερα την οικογένειά σας, γιατί ποτέ δεν ξέρετε τι μπορεί να πάθετε.